слухаєте програму «Голос надії».
Сьогодні чимало людей шукає захисту від злих сил. Одні ходять до ворожок, інші – до екстрасенсів, треті використовують ікони. У церквах і будинках можна зустріти безліч ікон. У багатьох віруючих ікона займає важливе місце в поклонінні Богові.
Історія вшановування ікон сповнена протиріч та боротьби. До 3 століття християни зображали євангельські образи дуже завуальовано та символічно. Хрест, риба, чаша, терновий вінець, виноградне гроно. Основним символічним зображенням Христа був агнець або пастир, що несе на плечах або на руках загублену вівцю. Святий Дух зображувався як голуб або полум'я вогню. Однак ці та інші зображення, дуже прості та схематичні, навряд чи можна назвати іконами.
З часу легалізації християнства як державної релігії у 3 столітті церква вже могла скористатися усіма досягненнями мистецтва. Починає активно розвиватися практика зображення біблійних сюжетів, якими до 4 століття вже скрізь прикрашалися стіни християнських церков. І до того ж створюються правила, які здаються досить дивними. Наприклад, 82-м правилом Трульського собору 692 року забороняється використовувати старозавітні символи, наприклад, агнця. І рекомендується відтепер образ агнця, який взяв на себе гріхи світу, Христа, Бога нашого, на іконах зображати у людській подобі замість колишнього агнця.
Та у той же час починають з'являтися і перші заперечення проти таких зображень. Наприклад, в Іспанії на Ельвірському соборі, початок 6 століття, прийняли постанову проти настінного живопису в храмах. Щоб живопису в храмах не було, і щоб не служило предметом шанування і обожнювання те, що зображується на стінах.
Основна претензія полягала в тому, що це було явним порушенням другої заповіді Святого Божого закону. Захисники шанування ікон вказували, що порушення немає, оскільки поклоніння стосується не образу на іконі, не полотна або дошки з фарбою, а небесного первообразу. Однак народним масам було складно зрозуміти такі тонкощі, тому ті, хто ще недавно поклонявся язичницьким ідолам, сприймали ікони як безпосередній об'єкт поклоніння і оточували їх грубими забобонами, що визнавали й самі захисники шанування ікон. Це протистояння досягло апогею у 8 столітті, яке отримало назву іконоборче.
730 року імператор Лев III заборонив шанування ікон. Ця заборона була затверджена за підтримки імператора Костянтина V на іконоборчому соборі 754 року. Однак пізніше, 787 року, за підтримки імператриці Ірини, 7-й Вселенський собор все ж таки затвердив догмат іконопоклоніння і скасував рішення собору 754 року. І як наслідок, одні сьогодні за ікони, інші проти. Головне розпізнати, де знаходиться істина.
Безперечно, що це одне із найактуальніших питань. Для багатьох християн ставлення до ікон є межею, яка визначає істинне християнство. І часто свої переконання захисники та противники відстоюють з не меншим вогнем, ніж за часів іконоборства. Однак все ж варто в дусі Ісуса Христа розібратися, що таке ікона. Красива картина чи священне зображення, просто витвір мистецтва чи містичний посередник благодаті, ілюстрація чи об'єкт поклоніння.
Але якщо не припустимо зображати Бога, то чому так багато зображень в християнських газетах, книгах і особливо дитячих бібліях? Чи не є це порушенням другої заповіді?
Зображення біблійних і євангельських сюжетів цілком припустимі і не суперечать другій заповіді. Для повчальної мети біблійні зображення прийнятні. У храмі Соломона були зображення. Стояли різьблені фігури херувимів. І це не було порушенням другої заповіді, яка забороняє будь-які зображення з метою поклоніння їм. Зображення та скульптури в храмі, а раніше й у переносній святині, робилися, щоб змусити людей замислитися про план спасіння, але не щоб молитися перед ними або поклонятися їм. При відвідуванні храму важливо було з вірою принести жертву та визнати гріхи. Якщо людина не розкаялася, то була винною і не отримувала Божого благословення.
Біблія позитивно ставиться до зображень. Читаємо з другої книги Хронік. «А тепер пошли мені чоловіка, здібного до роботи в золоті, в сріблі, в міді, і в залізі, в пурпурі, і в червені, і в блакиті, що вміє вирізувати різьби разом із тими мисцями, яких приготовив батько мій Давид». Цар Соломон просив прислати йому скульпторів разом з художниками. Він планував побудувати храм для Господа. У цьому храмі були зображення тварин, фруктів, овочів і ангелів. Бог сам дав наказ про те, що повинні бути зображення на завісі, яка відділяла святе святих від святого.
У самих зображеннях немає нічого поганого. Вони можуть ілюструвати ту чи іншу священну дійсність. Зображення допомагають побачити історії, закарбовані в Святому Письмі. Бог наділяє людей різними дарами і талантами. Усе повинно служити для Божої слави, у тому числі й мистецтво. Робота художника не є сама по собі гріховною діяльністю. Живопис допустимий, і він може стати знаряддям у руках Святого Духа для прославлення Бога.
Але коли йде мова, чи можна зображати Бога, тут Святе Писання ставиться до цього по-іншому. Ніде жодного разу в Біблії Господь не давав повеління зображати Його самого. Адже Бога ніхто ніколи не бачив, пише апостол Йоанн у першому посланні. «І до кого мене прирівняєте?» – говорить святий. Читаємо в книзі пророка Ісаїї. Господа не можна ні з ким порівняти. Він перевершує будь-яке уявлення. Зображення невидимого Бога не здатне відобразити велич і славу Всевишнього. Тому Біблія ніде не містить свідчень про написання картин невидимого Бога.
Деякі запитують, справді Бога ніхто ніколи не бачив. Але ж написано, що Божий Син явив людям Отця. Чи можна в такому разі зображати Бога?
Читаємо в Євангелії від Йоанна, перший розділ. «Ніхто Бога ніколи не бачив. Єдинородний Син, що в лоні Отця, той сам виявив Його. Ісус Христос явив людям характер Бога, який є любов. Метою місії Ісуса не було показати зовнішність Бога, щоб потім люди поклонялися Його зображенням. Христос прийшов прославити і виконати Божий закон. Якби Ісус дозволив зображення з Його образом, то це було б порушенням другої заповіді. Однак Христос прийшов виконати, а не порушити чи скасувати Божий закон.
Апостоли ніде не згадують деталі зовнішності Спасителя Ісуса Христа. Немає навіть натяку на необхідність робити зображення Ісуса. Це є переконливим свідченням про незмінність другої заповіді в епоху Нового Завіту, яка забороняє будь-яке зображення з метою поклоніння Йому. В той час, як зображення біблійних сюжетів не суперечить Святому Письму, оскільки мають іншу мету – дидактичну, навчальну.
Шановні слухачі, якщо у вас виникли якісь питання щодо цієї теми, будь ласка, ви можете дзвонити на гарячу безкоштовну лінію з будь-якого мобільного оператора за номером 0800 30 20 20. Повторюю, 0800 30 20 20. Чекаємо на ваші дзвінки.
Бог благословляє тих, хто шукає Його з вірою. Зображення не потрібні для того, щоб Господь почув молитву. Яка користь, якщо людина дивиться на зображення і намагається молитися, а думки її далеко від Бога? Зображення тут не допоможе. Стародавні пророки протягом сотень і тисяч років молилися без зображень. Ісус Христос молився без зображень. Апостоли і рання християнська церква молилися без використання зображень. Бог завжди чує молитву щирої душі, яка кається.
Слово Боже недвозначно забороняє поклоніння всьому, крім одного Бога. Ні люди, ні ангели, ні живі, ні мертві не повинні бути об'єктом нашого поклоніння. Якщо ми поклоняємося цьому, то це є порушенням не тільки другої заповіді, але і першої, яка забороняє мати інших богів. Однак, якщо ви звернетеся до тих, які практикують таке поклоніння, то вони представлять вам достатньо обґрунтувань, щоб переконати вас не тільки в допустимості, але і в необхідності цього. Правда, найчастіше ці обґрунтування будуть опиратися не на Біблію, а на церковну традицію.
Останнім часом, розуміючи, що як не крути, поклоніння зображенню фактично є порушенням другої заповіді. І люди придумали такий термін для виправдання. А ми іконам не поклоняємося, ми їх вшановуємо. Проте тлумачні словники слово «поклонятися» трактують як відноситися до чого-небудь чи до кого-небудь з повагою чи вшануванням. Це слова-синоніми. Тому проведення неіснуючої різниці між повагою і поклонінням іконам і Богу є усього лише спробою виправдати недозволені Богом дії.
Істинний Божий народ завжди поклонявся Богові в дусі та істині.
Шановні слухачі, Школа Біблії завжди має для вас добрі новини. Пишіть нам на адресу Київ 0471, абонентна скринька 36, Голос Надії. Або дзвоніть нам на безкоштовну гарячу лінію з будь-якого мобільного оператора за номером 0800 30 20 20. Сьогодні до вас завітали Агнеса та Іван Чернички. До наступної зустрічі!
Коли згадаю я про світло раю і твоє ім'я, я полечу до тебе, крилом торкнуся неба і прошепчу землі прощай. Ти як тихий подих вітру, промінь сонця в темноті, наче слід метеориту в негосяжній вишині, наче ніжний дотик неба. Дотик неба.